Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Всеки ден е възможност да промениш това, което не харесваш.
Как? Слушайте Промяната. Само подарик.
И така, уважаеми слушатели, започва редовната ни рубрика Промяната. Тя е със специалното участие на Мариана Стракова, която е директор на Пловдивския културен институт, също така йога инструктор и инструктор-преподавател по духовни практики. Здравей, добре дошла.
Здравейте.
Днес избрахме с теб да си говорим на една тема, която е свързана с загубите, с трудностите, с препятствията в живота. Никой не е застрахован и те присъстват, можем да кажем, във всеки човешки живот. Нека да започнем с това. Какъв е техният смисъл? Защо се появяват те в нашия живот?
Ами, по принцип, целият свят и целият ни живот са, ако ги възприемем като най-голямата школа, в която сме приети от нашето раждане и в която обучението е до последния ни дъх, това всъщност е един мултиплициран модел на живота ни. Но на практика ние се сблъскваме с този мултиплициран модел на живота ни съвсем неосъзнато и несъзнателно, още в детските години, тогава, когато сме на училище. Ние знаем, че когато сме били в училище, сме имали трудности при овладяването на даден материал, но все пак сме успявали в един момент да овладеем това, заради което сме там. Така че живота наистина е точно това. Едно училище, в което уроците никога не свършват. И загубите, трудностите и препятствията се появяват по същия начин, за да ни научат на нещо ново. И това е до голяма степен, защото ние сме го поискали. Ние сме го повикали, така както отиваме в определено училище, за да овладеем определено умение, определено знание. По същия начин ние си привличаме, повикаме си понякога изпитанията, преминаваме през тези трудни периоди, през тези моменти, които осъзнаваме, че са ни препятствия, които трябва да прескочим. Често има загуби. Уроците, които учим в тези моменти, са доста сериозни. Така че нищо не идва случайно. И неведнъж сме си говорили за синхроничността между нашите мисли, емоции и преживявания. Искам да науча, да речем, урока за прошката. Ще трябва да преживея болката. Ще трябва да преживея разочарованието, тъгата. Искам да науча урока на приемането. Тогава ще трябва да преживея отхвърлянето от някого. Искам да науча урока на толерантността. Тогава ще трябва да преживея предателството. И всичко това е до голяма степен знанието, което живота ни дава. И това знание, което живота ни дава, винаги е свързано с загуби, с трудности, с препятствия. Те ни дават нов смисъл, нова посока, ново знание, чрез което ние израстваме. Това подбутване на живота буквално, отляво и отдясно, понякога е за да центрираме вниманието си, да осъзнаем кои сме, за какво сме тук, с какво служим на другите, на обществото, примерно, на работата, която вършим, това, което на практика е нашето призвание. Така че не е толкова страшно.
Всъщност, може би, всички хора, които осъзнават, че имат право на избор в живота, живеят по-лесно. Някои смятат, че съдбата така се е стоварила върху тях и не им е оставила избор, но нека да попитаме следния въпрос. Дали е наш изборът, дали съответно да страдаме прекалено много заради тези загуби и трудности и да се натоварваме съответно емоционално в негативен план, или да ги приемем като предизвикателство, както ти каза, като урок и като някакъв вид натрупване на опит.
Разбира се, че е наш избор. Всяко нещо, което предприемаме като действие, наш избор, страдаме, знаете, докато си научим урока. Това е едно клише, което много често чуваме, но ние търсим това като потвърждение от другите, а ние самите в своя си живот много често се чудим, ама защо ми се случва това нещо. Знаем, че мисълта е енергия, която много бързо се материализира в днешно време и то в пъти по-бързо от преди години. Всичко, което получаваме в живота си, е резултат от нашата нагласа, вярвания и то най-вече към самите нас. Ако ние приемем, че сме постоянно наказвани и орисани да живеем в трудности, то много естествено ще получаваме потвърждения за това. И може да са ни малки изпитанията, може да не са чак толкова сериозни, но ние да ги правим големи. И по този начин всъщност те се превръщат в нещо абсолютно постоянно. Леко постоянно напомняне, че на нас ни е трудно. Ако в трудностите не развиваме своята осъзнатост за урока или така чувствителност към урока, който ни носи тази трудност, не променим мисленето, отношението си, поведението си, този процес абсолютно гарантирано продължава. И то е до момента, докато не сменим фокуса към нещата в нас и около нас. В обратния случай сме си говорили, че е същото за добродетелността, за позитивното мислене, малките неща, заради които днес просто да се усмихнем, да благодарим, да запазим положителната си нагласа, защото примерно така се чувстваме по-добре и по-спокойни, то със сигурност знаем, че все повече неща ще се появяват, с които да се чувстваме все по-добре.
Искам само една вметка да направя. Мисля, че при Петър Дънов го бях чел, че всъщност Бог или живота ни изпраща по-малко страдания, за да ни предпази от по-голямо.
Да, абсолютно вярно. Това го има и в ведическото учение, най-старата санскритска поема.
Да, те истините нямат родина,
да,
те са.
Нямат. Наистина тя е едно и също е учението. Всеки това, което споделя, е път, през който е минал. Според древната индийска духовна традиция се казва, че човек не е наказван заради греха, човек е наказан от греха и чрез греха. Само, че там се има предвид, че грехът е отрицателната възбуда в ума. Това са нашите негативни мисли. Мислите от рода на гняв, ревност, ярост, недоверие, завист. Това е греха според древното ведическо знание. И затова се казва, че когато някой се гневи, е голям грешник. Човек не е наказан заради това, че е извършил нещо грешно, а е наказван от самия грях. Т.е. ние се самонаказваме. Там точно това е презумпцията, че ние се самонаказваме повече, отколкото твърдим, че ни наказва някой друг. Това е в преживяването. Просто как реагираме на дадено събитие или обект, това е до голяма степен ефекта, който получаваме. Когато сме в фокуса на положителната емоция, в Бхагавад Гита се казва, че ние извършваме едно добро дело, защото нашата положителна нагласа се отразява в нашите действия, в нашето отношение с хората, които общуваме, и това е наистина добро дело, това е начинът, по който те казват да работим за нашата добра карма.
Добре, поговорихме за причините и защо се случват подобни неща в живота ни. От тук нататък въпросът е как да се справим с подобни ситуации, как да постигнем вътрешен мир, баланс, спокойствие и да продължим напред.
Аз много
може
често...
Може чисто философски да го говорим, да. Може да каже за някаква практика.
Аз много често си мисля, че всъщност ние живеем в един филм, всеки живее в своя си филм и ние сме сценаристите и главните герои в този филм. И постигането на този вътрешен баланс и спокойствие зависи от главния сценарий. Тоест, когато пренапишем сценария на нашия филм, в който участваме, всичко се преподрежда. И ако си спомняте, ако сте чели книгата, това е една от книгите, която аз много харесвам, на Стивън Кови, Седемте навика на високоефективните хора. Вторият навик при него е способността да създаваме първичното творение. Сценарият на живота ни се състои от безброй клишета, стереотипи, модели, лозунги. И всъщност това е първичното творение, което ние носим. И ако ние не се програмираме сами, винаги някой или нещо друго ни програмира. Т.е. тези клишета, тези твърдения на другите, тези модели на поведение, тези, аз му казвам лозунги, но всъщност те са послания, които четем по рекламите, чуваме по пресата, това, което слушаме и в медиите под формата на слогани и така нататък, всичко това ни препрограмира. А пък всъщност това са аналогичните послания, като в мантрите. Знаете думата мантра, във ведическата култура това са кратки формули, послания, които всъщност подпомагат процесите на самоосъзнаване. В този смисъл ние си имаме наши вътрешни мантри. Примерно, какви са мантрите, които постоянно звучат в главата ни? Да наблюдаваме. Нищо не ми се получава, като хората. Все на мен ми се случват такива неща. Много съм дебела. И да ни продължаваме. Тоест, това са едни мантри, които на нас ни звучат в главата. Искам да ям сладолет, обаче веднага ми излиза много съм дебела, няма да ям. Можем да формулираме нови позитивни утвърждения. Тоест, да изградим нови мантри в нашата глава, които да ни държат в фокус. И това да са, примерно, всичко е наред. Всеки ден се чувствам все по-добре. Денят ще ме изненада с нещо хубаво, примерно. Тоест, всеки да преразгледа своя буквално запис, вътрешен запис, какво вибрира в главата и да направим смяна. Това е нещо, което е изключително ползотворно като работа, като дейност.
Както казваше един мой учител, той беше режисьор, оставете мислите ви да правят с вас каквото си искат.
Точно така.
Не го правете.
Да, защото ако всъщност ние не се програмираме, ни програмира света отвън. Ако ние сме сценаристи на нашия филм, значи ние трябва да държим сценария да е такъв, какъвто ние го виждаме. Не можем да очакваме, че ние ще играем главния герой в нашия филм и ще играем по правилата винаги на света извън нас, защото света има защо да ни манипулира, нали? Говорили сме за силата на въздействие, на телевизия, на медии, на рекламите и така нататък. Всичко има за цел да ни държи в някакъв контрол. Така че в този свят всичко се създава един път като мисъл форма, т.е. има план за нещо и след това се появява в действителността. Цялото творение, въобще цялата идея, плана, по който се случват нещата, се раждат на много финно ниво. Съгласете се, ето този микрофон, преди това някой е минал като идея, мисъл как това ще произведе звук, как ще стигне до повече хора и това се е материализирало като микрофон. Но то е било една идея, концепция как да стигне до масовия потребител.
Както и примерно писателите фантасти преди 30, 40, 50 години, това, което са написали, над 50% вече се е случило.
Се е случило, да, точно така. Отново всичко идва от нас. Това е смяна на нагласата, отношението към нас, вярата в самите нас и всичко това подпомага нещата, които правим, които оставяме, с които сме полезни. Това е една от най-леките и така бих казал толерантни практики. Нали, хиляди пъти сме говорили за други възможности, с които можем да постигаме вътрешен баланс, да се занимаваме повече с духовни практики, да отделяме време за себе си, за да наблюдаваме какво се случва вътре в нас, нашия вътрешен свят, да анализираме живота си, какво бихме могли да подобрим. Това са си традиционните неща, но буквално нека остане като послание днес. Какви са нашите мантри? Какво звучи в нашата глава? Какви са нашите лозунги, хайде? Какви са нашите слогани? Слогани, нали, знаем посланията, които имаме в главата си. Каква е целта? Какво е това, което позволявам толкова дълго, като на зациклила плоча да ми се върти в главата?
Добре, толкова по тази тема. Благодаря ти. Сега нека в оставащото време, с което разполагаме, да поговорим и за едно предстоящо събитие, което всъщност официално трябваше да бъде на 21 юни, това е Международния ден на йога, но той е в над 20 страни, ако не се лъжа, ще бъде отбелязан подобаващо именно утре, на 24 юни, така че ще те помоля да кажеш как това ще се случи в Пловдив.
Да, благодаря за интереса. Наистина в събота това е международно решение да бъде празника, за да може повече хора да участват, да не е работен ден. В Пловдив ще започнем в 7 часа в градската градина. Желаещите, йога последователи, дори ентусиастите са добре дошли, за да направим открита практика Поздрав към слънцето. Мястото е близо до Виенския павилион, там може да ни видите. След което в 10 часа цялата програма ще продължи в Пловдивски културен институт. След краткото така официален, даването на официален старт на събитието, в 10:30 ще започнат едновременно практики и лекции. Има доста интересни неща, които хората могат да чуят, да вият, да се срещнат с това древно знание. В 10:30 ще започне Невена с йога на отношението, нещо, което е изключително интересно и дълбоко като знание. Ще имаме йога за деца, така че паралелно може да дойдете с децата си, да оставите детето на йога, детска йога в едната зала, в другата зала може да слушате лекция, примерно. В 10:30 лекция ще има и Живко Стоилов, който е възпитаник на Веданта академията и горещо препоръчвам неговата лекция за карма, бахти и гяна йога. Нещо, което в контекста на темата, която днес леко засегнахме, красотата на интегралния модел и развитие, който включва трите пътя на действието, на любовта и на знанието, след което ще има различни практики по аштанга, акро-йога, ще намерите динамична йога, танц, медитация, виняса, флоу, ще има прана, яма, асани, релаксация, ще има медитативна практика с мантри, изкуството да живее, ще представя тайната на дишането. Гостуват също сахаджа йога, които ще говорят за силата на медитацията. За йога подход при автоимунни заболявания пък ще ни запознае един колега Емил Йончев, който има опит в тази посока. Поддръжка на човешкото тяло с йога техники ще ни сподели Васил Тосев. Шеричин мой също ще разкаже за съкровищата на щастието, как това се постига чрез йога и осъзнаване. Ще имаме различни медитации, хата-йога, класическа йога, практики по традицията на Кайваля Дам, йога на смеха, разбира се, няма да приключим и с нея. Така че има интересни неща. В фоето, така наречената експозиционна зала на Културния институт, ще има изложение на йога литература, дискове, музика, свързана с практики. И разбира се,
доколко ще продължи?
До вечерта, до 20 часа. Входът е свободен, това държа да кажа на всички, добре дошли са. Хубавото е, че утре всъщност, заедно с официалния старт на деня, ще можем да се насладим на една наистина изключителна изложба на българи, четирима талантливи български художници, които са рисували в Хималаите. Изключителни гледки, много, много приятна, много красива изложба, която идва при нас с подкрепата на Индологическа фондация Изток-Запад и посолството на Индия, специално в подкрепа на деня, така че в синхрон с деня ще бъде открита и тази изложба.
Имаме още малко време. Други интересни събития, които предстоят?
Ами предстоят след този ден, от 7 юли ще стартираме ни редовни медитативни практики с клуб Шамбала. Освен това, започваме едни практични работилници за щастието. Има много интересни предложения отново в графика ни, въпреки че навлизаме в летен период и така, няма доста от редовните класове няма да са толкова интензивни, но всеки може да намери нещо за себе си, така че да бъде полезен и на себе си, и на семейството си, защото имаме детски класове, различни работилници, редовни танцови сесии, така че добре дошли са всички, може да следите в сайта и във Facebook страницата на Пловдивски културен институт.
Мариана Стракова беше наш гост в редовната ни рубрика Промяната. Благодарим за това участие. След малко продължаваме и с две игри за нашите слушатели.
Всеки ден е възможност да промениш това, което не харесваш.
Как? Слушайте Промяната. Само подарък.